Os fluxos turísticos. Os países máis ricos e poboados son os principais emisores do turismo internacional. Norteamérica, Europa, Xapón e cada vez máis China. Os principais destinos son países con recursos turísticos, patrimonio cultural e natural, sol e praia, montañas, infraestrutura hoteleira e de transporte adecuada e percibidos como razonablemente seguros. Europa lidera o turismo mundial. Francia é o país máis visitado do mundo polo seu patrimonio histórico e artístico. España é o segundo destino mundial cun importante turismo masivo de sol e praia. Hai que ter en conta algúns países moi pequenos que non poden acoller millóns de persoas, pero teñen un intenso turismo. Destinos montañeiros como Nepal ou arquipélagos tropicais como Maldivas ou Seychelles. Gran parte do turismo mundial é regional. Os turistas viaxan aos países próximos, pero a xeneralización das viaxes aéreas low cost popularizou destinos afastados, como o sudeste asiático para europeos e americanos.